Voice of America. ተሰፈ ለለነተ ሲዳማ በመንግስት መንግስትን ዝምር ከተማ ወገናትን ለተጠገም በሰላማውን ሕጋውን አገባብ ንመፍታህ በሐባር ክሰርፈ ጉባኤ 73 ኢትዮጵያ ሰመጉ ሐቲቱም አባህር ዳርን አዲስ አበባን ተፈጸመ ዘሰቀቀ ፕለስ ሰለስልጣን መንግስት ሲዒቡ ፖሊስ ለተጣጣተ ዝሕዘሉ ዘላ አገባብውን አትለውጡ ዝተራይተሳ ዘጸልብት ይሉሎ መልስካቸው አማን ዘላአሆ ገብረ ገብረ መድን ይሉሎ
ኢሰማጉ ለማንቲ አባዲስ አበባ አብዛሃው ጋዜጣ መግለጺ እተሃገር አብዛሐለፈ አፍታት ሐደ ዓመት መስርሕ ለውጢ ሰረፍ ውጽኢታትን ዘጋጠሙ ጸገማትን ብፍላይ ድማ አስኪ እንሎ ዘበሎ መግሃስ ሰብአዊ መሰላት ዘርዲሩሎ አባተሃዛ ሰብአዊ መሰላት ተጀሚሩ ዝነበረ ተስፋ ዝህብ ስጉምቲ ካብእዋን ናብእዋን ክሽርሸር ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ኩነታት ሎሚ ኣብዚ ተሓሳስብ ብርኪ በጺሕሎ ክብል ስጋኣቱ ገሊጹ ምስናይ ሲዳማ ሕቶ ክልልነት ተኣሳሲሩ ንኩሎም ወገናት ፀውዒት ኣቕሪቡ ዳይረክተር ኢሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ኣብ ሃዋሳ ከተማን ከባቢኣን ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ስግኣት ድሕነት ዘውደቐ ብምዃኑ ናይ ፀጥታ ስግኣት እውን ልዕል ናብ ዝበለ ብርኪ ምብፅሑ ምልክታት ተራእዮም ኣለዉ ኢሎም ብምቕፃል
መንግስት የሃገር ሽማግሌዎች እንዲሁም ጥያቄን የሚያስተባብሩ አካላትና
ምሁራን መንግስቲ ሽማግለታት ዓዲ ከምኡውን ነቲ ሕቶ ዘተሓባብሩ ዘለዉ ኣካላትን ምሁራትን ብቅልጡፍ ሕበራዊ ፍታሕ ብምንዳይ ነቲ ስግኣት ድሕነት ክፈትሑ ወይ ከምዝበለ ስግኣት ከይለዓል ከምኡውን እቲ ሕቶ ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ ክፍታሕ ሓቢሮም ክሰርሑ ኢሰመጉ ኣጥቢቑ ይሓትት።
ብካልእ ወገን ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ዝተፈፀሙ ቅትለታት ሲዒቡ መንግስቲ ወስዶ ዘሎ ስጉምቲ መጠነ ሰፊሕ እዩ ኢሉሎ ይሰመጉ ብፍላይ ድማ ይውሰድ ዘሎ ማእሰርቲ ቅድሚ ለውጢ ዝነበረ ናይ ዓፈናን ፀቕጥን ስርዓት ዘዘኻኽር እዩ ኢሎም ኣለው።
የእስራት ዘመቻው የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ ኣመራሮችና ኣባላትን እንዲሁም
ናይቲ ማእሰርቲ ወፍሪ ኣባላት መራሕቲ ተወዳደርቲ ፓርቲታት ከምኡ ውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፅንኩር ሕቶ ዘልዕሉ ውልቀ ሰባት ዝረከብዎ ምዃኑ ነቲ ናይ ለውጢ መስርሕ ንድሕሪት ከይመልሶ የስግእ።
ብፍላይ ድማ ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣብን ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ኤፌኮ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዘማን ናይ ኣዲስ ኣበባ በዓል ሕድሪ ቤት ምክሪ ብዝብል ዝፍለጥ ምትእኻብ ኣባላትን ደገፍትን ኣብ ልዕሊ ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገር ዝተፈፀሙ ማእሰርቲ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም ኣቶ ቢንያም ይሰማጉ ኣብ መግለፂኡ ንኣገልግሎት ኢንተርነት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ምዕፃቡ ናይ ዜጋታት ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል ዝጥሕስ እዩ ክብል ተቃዊሙ። መንግስቲ ዝወስዶ ስጉምቲ ግልፅን ክሕሎ ንስድለ ናይ ህዝቢ ረብሓ ዝመጣጠንን ክኸውን ኣለዎ ኢሎም
በአዲስ አበባና በባህር ዳር ከተሞች የተፈጸመውን አስጠቃቂ ግድያ ተከትሎ የተወሰደውን እርምጃ በተመለከተ
አብ ከተማታት አዲስ አበባን ባህር ዳርን ተፈጸመ ዘስካዕከ ቅለት ስዒቡ ዝተወስደ ስጉምቲ ንኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ኢንተርነትን ኣብቲ ሃገር ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብምንባሩ ውድብና እቲ ስጉምቲ ተመጣጣሚ ኣይነበረን ኢሉ ይኣምን።
ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣዴፓን ይረአ ዘሎ ምክራር እውን ክልትዮ ኣሕዋት ህዝቢ ናብ ግጭት ከምርሕ ከም ዝኽእል ስግኣቱ ዝገለፀ ይሰመጉ እተን ውድባት ኣፈላላያተን ብሰላማዊ ኣገባብ ክሰትሓ ፀዊዕ ኣሎ ልዕልነት ሕጊ ዝተረጋገፀ ነይሩ እንተ ዝኸውን ናይቲ ሃገር ሰላም ኣብዝሓሸ ኩነታት ክኸውን ምኽኣል ነይሩ እውን ኢሎም
ኣሁን ሃገራችን ኢትዮጵያ ከመቼም ጊዜ በላይ በከፍተኛ የሰላም እጦት
ሎሚ ሃገርና ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብ ዝለዓለ ስግኣት ስእነት ሰላም ከም እትርከብ ይፍለጥ። ካብዚ ስግኣት ንምውፃእ መንግስቲ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ንህዝብን ዝምልከቶም ኣካላትን ዘሳተፈ መፍትሒ ከናዲ ይሰመጉ ይሓትት።
ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ጉባኤ ብዝተሰዓረ ሕጊ ማሕበራትን ገበርቲ ሰናይን ተመንጢሉ ዝነበረ ሽሙ ማለት እውን ይሰመጉ ቅድሚ ሒደት መዓልታት መሊሱ ምርካቡ ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂ ተገሊጹ ኣሎ።